50 languages.
98.
98.
Conjunção dupla.
Подвойные злучники.
A viagem foi bonita, mas muito cansativa.
Поездка была хотя и чудовная, але надто стомная.
O trem foi pontual, mas muito cheio.
Тягнік хотя и прийшов своєчасово, але був занадто набитий.
O hotel era confortável, mas muito caro.
Гостиниця хотя и была утульная, але занадто дорогая.
Ele pega o ônibus ou o trem?
Ён сядзе або на автобус, або на тягнік.
Ele vem hoje à noite ou amanhã de manhã?
Ён прийде або сёння ўвечары, або завтра ўранку.
Ele mora conosco ou no hotel?
Ён жыве або ў нас, або ў гасцініцы.
Ele fala tanto espanhol quanto inglês.
Яна размаўляе як па-іспанску, так і па-англійску.
Ela morou tanto em Madrid quanto em Londres.
Яна жила як у Мадриде, так і у Лондоне.
Ela conhece tanto a Espanha quanto a Inglaterra.
Яна ведає як Іспанію, так і Англію.
Ele não é só estúpido, mas também é preguiçoso.
Ён не толькі дурны, але і лянівы.
Ela não é só bonita, mas também inteligente.
Яна не толькі прыгожая, але і разумная.
Ele não fala só alemão, mas também francês.
Яна размаўляе не толькі па-нямецку, але і па-французску.
Eu não toco nem piano, nem guitarra.
Я не умею іграць ні на піяніна, ні на гітары.
Eu não sei dançar nem a valsa, nem o samba.
Я не умею танцаваць ні вальс, ні самбу.
Eu não gosto nem de ópera, nem de balé.
Мне не падабаецца ні опера, ні балет.
Quanto mais rápido você trabalhar, mais cedo estará pronto.
Чим хутчэй ти будеш працаваць, тим раней скончиш працу.
Quanto mais cedo você vier, mais cedo poderá ir embora.
Чим раней ти прийдеш, тим раней зможеш сісти.
Quanto mais velho se fica, mais confortável se é.
Чим старейшим робишся, тим більш тяжким на підйом робишся.
Visite www.book2.de para acessar livros e textos.